da. Može ritam sekcija. Baš odgovara ovom početku, pre početka, najnovijeg zakona, akcije i reakcije. Prošli, zaid, samo da vam kažem, a verovatno će to biti slučaj sa današnjim, prevazišao je samog sebe, ne mentalno, već bukvalno. Emisija je pretrčala oba poluvremena, pa uobičajenu granicu od sat i po rastegla na 97 minuta. Nadam se da ovi produžeci bez golova nisu značajno poremetili programske košuljice, radiostanice koje Zair preuzimaju, te da se uspade nekako da ga uguraju u zadati time slot. Ponekad mi zaista zameraju. Na 202 se to događalo redovno, pa je to i bio glavni razlog odlaska Zaira sa pomenutog radija, da se u ovoj emisiji mnogo priča. Zbog toga pitam vas, koji me slušate, zašto to činite? Zbog priče ili možda zbog muzike na kojoj većina radio stanica beskompromisno insistira? Ako mene pitate, stalni sam slušalac onih radioprograma koji govore, a ne samo pevaju. Ličnu kartu nekog radija čitam iz njegovog verbalnog sadržaja, jer tako mogu da saznam šta ljudi na njemu misle, a ne iz muzičkih playlista. Muzike mogu i sam da nafilam ne samo koliko hoću, već i onu koja mi nešto znači. To može svako. Muzika je dostupna čim u adresar bar ukucate ono Y, pa se YouTube produžetak nadoveže sam od sebe. Ali za pametnom i zanimljivom rečju treba tragati. Umni ljudi ne sede po formatiranim instant medijima. Njih ćete naći na talasima i streamovima ozbiljnih kuća koje imaju obrazovane saradnike, iskusne urednike i profilisane redakcije. Takvi danas, nažalost, nema mnogo. Možete ih u ovom lokalu nabrojati na par prstiju ruke. Ruke po izboru, leve ili desne. Što sa istimenim političkim ekstremitetima i nema neke veze. Odosteme. Vraćam se Zairu. Nije baš prepametna emisija, ali mi imponuje to što u njoj mogu da plasiram rečenice saradnika koji ohoho nadmašaju moj davno zaokruženi obrazovni nivo, koji nije mrdnuo dalje od pilota s višom stručnom spremom, pa da, zahvaljujući njima, ja i moji slušalci načinimo korak bliže budućnosti, prošlosti, ako hoćete i sadašnjosti. Zato je Zair emisija o kojoj se puno priča, a tako će biti i dalje. Muzika jeste moj svet, ipak sam se pre pola veka proslavio, skoro pola veka, koliko vreme, ipak sam se pre skoro pola veka proslavio kao DJ i dugo bio promoter onog što vredi u muzici. Ali ljudska radoznalost seže dalje od uske specijalizacije za samo jednu oblast, makar ona bila široka poput spomenute muzike. Otišavši sa Beograda 202, Zair se uselio u kuće nekoliko novih i ljubaznih domaćina. Na FM-u su to Radio Bravo iz Požarevca. I pozdrav, i nakon poduže pauze koja zbog unutrašnje reorganizacije i prelaska na DAB emitovanje potrajala od jula prošle pa sve do ove srede, ove godine, Radio Crne Gore, Radio 98. Pozdrav također. A na webu Aleksandar Rajković and Disco Susret Radio, hi, kao jutro na netu mog moralno nepokolebeo kolege Veljka Pajovića, koji moram dodati zajedno na svom programu Ljuljuška već par poznijih meseci. Pozdrav i tebi, Veljko. A kada tome dodam i moje stare prijatelje, OK Radio iz Vranja, City Radio iz Niša, Radio Banat Link iz Temišara, Urban City 1, Požarevac, Boom Radio, Kovin.
Pa i samog sebe, dakle, moj web portal modli.rs, a tu si još i moj status na Facebooku i stranica Zakona akcije i reakcije na Facebooku, na kojem se nalaze i linkovi i ka ovoj novoj 902. emisiji, tako i sami možete i čuti i videti zašto su moji medijski prijatelji odlučili da podrže Zair i prošire horizonte do kojih će dopreti.
Korak dalje.
Copy.
Izazov.
TDS warning is okay.
Korak napred.
Continue to decelerate.
Tehnološki drugačiji.
We're 15 kilometers out.
Moderniji.
We are decelerating.
Brži.
6.5 kilometers in setting.
Intuitivniji.
He is still strong.
Zabavniji. Zoran Modli.
This is what they say.
Power transfer is complete. 3, 2, 1.
Zakon akcije
i reakcije.
Dobar dan, dragi građani interneta i dragi uzbunjivači. Ovoga puta slušate uzbunjujući Zakon akcije i reakcije broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
902, 902 ili 902. Sad stvarno ozbiljno počinjemo da guramo ka hiljadarki, zar ne?
Opet ćemo malo danas da silazimo u cyber rudnike. Nvidia želi da spreči rudare u kupovini grafičkih kartica. U poslednjih nekoliko meseci je došlo do velike nestašice grafičkih kartica namenjenih gamingu, jer je kao blesavi kupuju rudari kriptovaluta, što se Nvidia sve manje sviđa. Već je nekako obrve došlo u onaj kosi položaj ka nosu. Potražnja rudara za najnovijim grafičkim karticama Nvidia i AMD dovela je do nestašica istih njih, što je rezultovalo povećanjima cena, a na kraju se u kombinaciji sa nestašicama memorije odrazilo i na poskupljenje čitavih PC konfiguracija. Analitičari predviđaju da će cene hardvera još dugo, dugo samo rasti, a svi korisnici koji se ne bave rudarenjem sve više glasno izražavaju nezadovoljstvo i sve glasnije, hoću da kažem, izražavaju nezadovoljstvo ovom situacijom. Iako Nvidia zarađuje veoma lepe novce, jer prodaje više grafičkih čipova nego što i u stanju da i proizvede, nije previše oduševljena jer gubi ugled među gamerima, pa se boji da bi ovo dugoročno moglo vrlo škoditi. Nvidia se toliko ne boji da će i gameri prebići AMD-u, pošto i on ima sličnih problema zbog ove situacije, već ih je najviše strah da PC gameri odu na druge platforme, poput PS4 i Xbox konzola. Iz tog razloga Nvidia će nastojati da uveri svoje partnere u distribuciji da ograniče prodaju rudarima. S obzirom da ne mogu da znaju ko rudari ako ne, Nvidini distributeri će ograničiti prodaju na dve grafičke kartice po jednoj osobi, što znači da će onima koji slažu svoje kopačke farme biti onemogućeno da kupe na desetine ili stotine GPU-a odjednom. Naravno, to neće sprečiti rudare da odu munjevito u drugu prodavnicu ili kupuju online sa drugim akauntom, ali više od toga nije moguće. Ako već ne mogu da podignu proizvodnju, da zadovolje i jedne i druge.
Ako hoćete da beknete, beknite. Ne, ili morate
da
Zoki,
da popravimo opremu. Prvo da popravimo opremu.
To, još malo, eto, sada, malo trimovanje,
malo dozdo,
malo mali čekić, to,
mali, možda
tako,
još jednom,
tako je,
sada bismo mogli da pređemo na medijske priče i pričice. Internet ne postoji od juče, pa je svako kršenje autorskih prava i lažno predstavljanje podložno kazni, doduše nešto teže nego u fizičkom svetu. Zašto uopšte ljudi olako kradu tuđe? Da li je stvarno teško, tako teško napraviti nešto svoje? Jovana Vu o krađi na internetu. Odmah da vam kažem da se ne bavim ljudskim mozgovima i ne mogu sa sigurnošću da tvrdim zašto ljudi uopšte kradu, a kamoli zašto kradu identitete na internetu, na kom i onako možete biti šta želite, barem dok vas ne uhvate. Čini mi se da se tu krije mnogo toga u ljudskoj psihi. Želja za boljim životom, zavist, lenjost, neznanje, možda bolje da ne idem dalje. Odgovor isti kao i na sve ostalo što ljudi rade loše. Takvi su. Najzastupljenije su krađa autorskih prava i krađa identiteta, odnosno ličnih podataka. Kršenje autorskih prava ima toliko i svuda, da ljudi najčešće samo odmahnu rukom i kažu nešto u stilu, ma nema veze, nek je prepisao. Ipak, mnogi ljudi osjetljivi su na krađu tekstova, što je ozbiljno kršenje autorskih dela, krađu tweetova, statusa na Facebooku, a o fotografijama da i ne govorim. Sve ovo podložno je tužbi, samo morate da imate dokaz o vremenskom prvenstvu svog dela. Ipak, kako je sve toliko masovno, ljudi najčešće ne obraćaju pažnju na kratak tekst ili lični stav u statusu. I tako, sedim i razmišljam. Evo da sam ja ta osoba koja će prepisati nečije mišljenje, što je teško zamisliti, ali kao, hajde. I sada svidim i si kažem, jao što je ovo super, pa ovako isto ja mislim, sada ću to da prepišem. I već sam tu izgubila, jer bih ja, makar ako već nemam svoj stav o tome, potpisala i linkovala kao osobi čiji je tekst. Tako da ipak ne mogu da razumem ljude koji to rade i verujem da ih nikad neću razumeti. Ne odmahujte rukom na svoje ukradene reči, pesme i fotografije. Uvek, makar pošaljite poruku toj osobi koja to napravila. Jer ako ima malo savesti, možda to više neće raditi. Nikad ne znate, ljudi mogu da iznenade i pozitivno. Prelazim sad na ozbiljne dijagnoze i ozbiljniji kriminal. Mogu danas da otvorim profil kao Milutin Jovanović iz Pariza i svaki dan kačim sliku Eiffelove kule, pa nek mi zavide dušmani. Fotografije naravno pokradem, baš od vas koji ste zaista bili u Parizu. Neko je odlučio da je vaš život toliko dobar da će se praviti da ste vi. Uzme sve vaše fotografije, pa i podatke, promijeni ime i prezime i voila! Eto vašeg života negde tamo oko nekog M. Jovanovića. Malo se prepadnete, pa ne znate šta biste radili, kako i kome prijaviti osobu koja ste vi i kako dokazati da ste to vi. To je najprostija krađa identiteta. Kada neko pokrade podatke iz banaka, baze podataka i ustanova koje čuvaju takve podatke, onda imate veći problem. Ta osoba ne koristi podatke na internetu, već skrade iz senke, iz offline-a. Najčešći oblici ovakvih prevara su phishing, scam brokeri, nigerijsko pismo 419. Postoji mnogo načina za to, a vaš email je na udaru. Pa ne klikćite na linkove u koje niste sigurni i koji vam deluju sumnjivo. U suprotnom, može se desiti da se neko koristi vašim novcem, diže kredite pa i da obavlja kriminalne radnje u vaše ime. U vreme interneta mnogo je teže sačuvati lične podatke nego ikada. Važno je da se informišete dobro i uradite sve što je moguće, da vaši podaci ne dospaju u pogrešne ruke, ali da ne ćutite kada neko besramno prepiše vaš tekst koji ste smišljali danima, ali ni onaj koji ste smišljali samo 15 minuta. Borite se protiv krađe i prevare i ne dozvolite da postanete Milutin Jovanović iz Pariza. Bila ovo Jovana Vu, okrađeni internetu, sa savjetom. Ne odmahujte rukom na svoje ukradene reči, pesme i fotografije.
I will kill all of you!
Evo jedne dobre pesme.
Muzika koju ste slušali i bez koje niste mogli u proteklih 12 meseci.
Ho, 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 bring a bottle of rum. Ho, 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 cream and whiskey bourbon. Ho, 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 bring a bottle of booze. We got nothing to lose. Ho, 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 bring a friend if you please. Ho, 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 Santa's open to me. Ho, 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 all the misfits and us. I hope the misfits show up.
Da se opera, u stvari ne da opera vas, čuva vaše živote u cyber prostoru. Evo i zaštite od rudarenja kriptovaluta i na operinim mobilnim brauzerima. Opera, jedna od prvih kompanija koja se pozabavila problemom internet stranice koje računare posetilaca pojedinih internet stranica pretvaraju uređaje za rudarenje kriptovaluta i to bez njihove dozvole. Mislim, ne bez dozvole kriptovaluta, već bez vaše dozvole. Time se računari korisnika znatno zagrevaju, postaju bučni, spori i gotovo neupotrebljivi za rad, jer je sve posvećeno rudarenju kriptovaluta, kada opterećenje procesora dosiže 100%. Od mogućih 100%. Problem se može rešiti putem raznih dodataka za sve moderne internet brauzere, ali upravo je Opera krajem prošle godine bila prva kompanija koja je mogućnost blokiranja te štetne prakse integrisala direktno u svoju desktop verziju brauzera. Sada ista opcija stiže i u Operine brauzere za mobilne uređaje koji se baziraju na operativnom sistemu Android, konkretno na klasični Opera Mobile brauzer i na njegovu laganiju verziju Opera Mini. Opcija blokiranja rudarenja kriptovaluta se prema zadatim postavkama aktivira zajedno, odnosno u sklopu sa postojećom opcijom blokiranja reklama. Obe verzije Opera brauzera dostupne su na službenoj Google Play prodavnici, pa zato izvolite, zakucite na vrata i kažite:
imate li jednu Operu Mini za mene?
A može i ona velika Opera Mobile brauzer.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
E, ovo je prava stvar. Ovo što je rekao Goran Stričić povodom 400 brojeva časopisa Svet kompjutera. Hajdemo da kažemo kakav je naslov svemu dao. Kuda plovi ovaj brod? Okruglo 400 brojeva za Svet kompjutera i oko 144 za lake pingvine. A laki pingvini naravno predstavljaju simbol za Linux i za čitav ovaj svet u kojem borave oni koji stvaraju i oni koji koriste ovaj operativni sistem. Dakle, Goran Stričić je specijalista za Linux. Da čujemo šta kaže dalje. Dakle, u ovih 400 brojeva seta kompjutera, 144 bila su posvećena lakim pingvinima. To su vrednosti koje zavređuju pažnju i poštovanje. Mada je uobičajeno da se u jubilarnim brojima osvrnemo na slavu prošlosti i podsjetimo na sva dostignuća. Ovom prilikom nešto sasvim drugačije. Upustimo se zajedno u razmišljanje o tome šta nas sve čeka u narednih 400 brojeva u svetu slobodnog softvera koji pokriva rubrika našeg lista, rubrika zvana Lucky Pingvini. Neće ovo biti ozbiljna analiza. Takav posao je vrlo nezahvalan. IT je previše dinamična kategorija ljudske delatnosti da bi mogla da se uspješno predvidi i na daleko kraći period. Sa druge strane, ovo neće biti ni spisak želja ili pusta maštanja, već nešto između, pokušaj da se sagleda ukupno stanje u razvoju slobodnog softvera i tendencije njegovog napredovanja. Pored dinamičnosti koju smo pomenuli, dodatna teškoća za bilo kakvu ozbiljnu analizu jeste i raznovrsnost i mnogobrojnost oblasti koje pokrivaju informacione tehnologije. Stoga ćemo se zadržati na onim koji su našim čitaocima, pretpostavljamo, najbliže i najzanimljivije. Recimo, serveri koji lete u nebo. Na deče pitanje od čega su napravljeni oblaci, šala odgovara: od Linux servera uglavnom, što svakako nije daleko od istine. Od novembra 2016. Linux je svoju dominaciju u oblasti HPC, a to je High Performance Computing, krunisao 100% udelom, kako izveštava sajt top500.org, a istorijski posmatrano, slobodni sistemi su uspostavili apsolutnu hegemoniju nad konkurencijom. Možemo s velikom dozom sigurnosti pretpostaviti, mada znamo šta se za pretpostavke kaže, da će ovaj trend biti nastavljen i u budućnosti. Razloga je više. Slobodni sistemi odgovaraju velikim kompanijama zato što njihov razvoj košta daleko manje nego da ga izvode u okviru svojih kapaciteta. Saradnja sa zajednicom koju finansijski pomažu višestruko se isplati svim zainteresovanim stranama, jer je krajnji proizvod kvalitetan, jeftin i verovatno najbitnije, moguće ga je prilagođavati sopstvenim potrebama. Veliki biznis voli open source model. Najbolja potvrda za to je, pored svih softverskih giganata, i sam Microsoft. Dugogodišnji Arch Nemesis slobodnog softvera koji od skoro ima izlive, da li iskrene, ljubavi ka slobodnom softveru. I na nižim nivoima situacija je slična, u zavisnosti od toga kako računate TCO, Total Cost of Ownership, kalkulacije mahom na strani slobodnih rešenja, pa neću li stalni porast potraže za kvalifikovanim administratorima, inženjerima, sa znanjima i vještinama iz oblasti open source tehnologija, što je trend za koji smatramo da će i dalje imati uzlaznu putanju. Sa stanovišta krajnjih korisnika, sve do sada rečeno ima pozitivne posljedice koje se ogledaju u sve većoj ponudi i sve nižoj ceni dostupnih usluga i proizvoda. Zaista, dovoljno je pogledati samo 10 godina unazad i vidjeti koliko je kompletna as-a-service sfera napredovala. U jednoj raspravi sa prijateljima iz reda okorili gamer o tome koji operativni sistem je superiorniji. Klasična Win versus Lean svađa, autor ovog teksta je u svojoj mladosti i ludosti izjavio: svi ćete vi jednog dana koristiti Linux, ni ne sluteći da će se te reći u nekom obliku i ostvariti. Tehnikom pritajeni tigar, skriveni zmaj, Android je preuzeo primat na tržištu mobilnih uređaja i čini se da će tako ostati u doglednom periodu. Nećemo ulaziti u analizu zašto je Android mnogo ispre konkurencije, kvalitet ili cena, kako ne bismo ponovo ušli u diskusiju u kojoj nema pobednika, samo ćemo konstatovati da je slobodni softver i na ovom polju pokazao svoj kvalitet i fleksibilnost. Pirova pobeda, ali pobeda svakako, iako dobar deo korisnika Android uređaja ne zna šta čuči u osnovi njihovih gadžeta. Također primjećujemo zanimljivu korelaciju u zastupljenosti uređaja između dva vodeća rješenja, koju potvrđuju i ostale statistike na koje smo nailazili. Čini se da u stabilnu bazu korisnika jednog ili drugog sistema postoji grupa koja ciklično šeta iz tabora u tabor, pretpostavljamo u momentima izlaska novih uređaja. Sve u svemu, deluje da su kompanije koje čine ovaj ekosistem zadovoljne trenutnim stanjem stvari i ne planiraju neke drastične promjene, pa očekujemo manje više iste trendove i u budućnosti, pod uslovom da ne dođe do nekog drastičnog tehnološkog proboja kako bi poremetio trenutnu kalkulaciju, jer kao što smo rekli, ništa nije isključeno. Ukoliko ne spadate u kategoriju korisnika specifičnog sa open source aspekta posmatrano hardvera ili softvera, vi ste u poziciji da slobodno birate i uređujete svoj informatički kutak i za vas je svaka godina godina Linux desktopa. Zato uživajte! Goran Stričić o Linuxu u proteklih nekoliko stotina brojeva sveta kompjutera pod naslovom Kuda plovi ovaj brod? Očigledno, u sve lepšu budućnost.
Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
Naravno.
We have no A
ovo jeste stvarno bezobrazluk da skoro 90%, 90% pazite, odsto poslodavaca ne obaveštava kandidate o ishodu konkursa. Zvuči vam poznato? Kandidati koji putem sajta poslovi.infostud.com konkurišu za posao, da li su svoj sud o načinu na koji su poslodavci organizovali proces selekcije i regrutacije u svojim kompanijama. U okviru istraživanja oceni put do posla popunjeno je 41.228 upitnika, gde je ocenjeno preko 15.000 konkursa za posao, kao i skoro 5.000 pojedinačnih poslodavaca. Tom prilikom se ocenjivo način na koji je kompanija zakazala intervju, kvalitet dobijenih informacija o radnom mestu, brzina završetka procesa selekcije, kao i obaveštavanje o ishodu konkursa. Za razliku od prethodnih godina, ove godine anketirani kandidati dali su odgovori na pitanja da li su pozvani na test ili intervju, kao i da li su tom prilikom dobili posao za raspisanu poziciju. Način na koji je kompanija zakazala test ili intervju ostaje među najbolje ocenjenim aspektima u procesu selekcije, dok je ocena za obaveštavanje kandidata u ishodu konkursa za posao ostala gotovo nepromjena u odnosu na prethodnu godinu. Jadno, znači. Od ukupnog broja anketiranih, skoro 86% kandidata nije dobilo povratnu informaciju od poslodavca. Izostanak povratne informacije po kandidatima u velikoj meri utiče na sam imidž kompanije, te je 60% anketiranih reklo da se ne bi ponovo prijavili na oglas poslodavca, a preko 64% kandidata ne bi preporučilo bliskim osobama da ikada konkurišu na oglase tog poslodavca. Ako te poslodavce, ta kazna uopšte i tangira. Kompanije van IT sektora, čiji su proces selekcije i regrutacije kandidati najbolje ocenili, su Bibo Global Opportunity, UBC Connect, Int DOO i Peštan DOO. Sa druge strane, najbolje ocenjene IT kompanije su Zulke Engineering, Hiperoptik LTD Ogranak Beograd i DevTech DOO. HR agencije koje su dobile najviše ocene su Team Centar, TQM Consulting DOO i Workforce Human Resources DOO. Njima već treba čestitati, ali ostali stvarno bi mogli da se pokriju prekušiju i više nikada ne otvaraju nikakav konkurs. Mislite da će tako biti?
Now come on, guys.
Hold on, this is no time to be hysterical.
It's the perfect time to be hysterical.
Should we be hysterical?
Now!
Yes!
Maybe!
Shut!
Pozajmica.
Pozajmica.
Sa drugih frekvencija.
Krug se zatvorio. Posljednje veliko ime naučne fantastike, ali ne samo naučne fantastike. Ursula Le Guin umrla je posljednje sedmice prošlog mjeseca. Još tamo davne 1978. godine objavila jedan od svojih mnogorovnih romana. To je bilo Čapino oko. 7 godina kasnije taj roman je kod nas izdala Prosveta, pa je između ostalog tadašnji prevodilac ovog romana Dubravka Kostić-Opačić napisala. Poslednje SF delo danas ne sumnjivo vodeće svetske spisateljice naučno-fantastičnog žanra, u kome se kao u svojevrsnom epicentru stiču sve stožerne teme i motivi iz njenog prečašnjeg opusa. Iz opozicije dve ljudske kolonije na jednom pustom kosmičkom ostrvu niču neke temene nedumice o ustrojavanju ljudskih zajednica, a rešenja koje nudi Le Guinova nada sve su obojena njenim osobenim taoističkim pogledom na svet. To dokazuje koliko je delo Ursule Le Guin slojevito, kao što se ni ona ne može nazivati isključivo piscem naučne fantastike. Evo što je o njoj rekao dr. Srđe Janković, višegodišnji urednik i voditelj sjajne emisije Radio Beograda 2 Solaris.
U ponedeljak, 22. januara, preminula je Ursula Le Guin. Poslednja među velikanima naučne fantastike 20. veka, autorka čija su duboka razmišljanja i maštoviti svetovi kreacije, u mnogome uticali na generacije pisaca i istraživača, ostavivši neizbrisiv trag u opštoj i popularnoj kulturi. Daleko nadišavši sve žanrovske odrednice i okvire, dela Ursule Le Guin dotakla su se mnogih ključnih filozofskih i civilizacijskih tema, među kojima se naročito ističu pitanja odnosa prema saznanju i istraživanju, upoznavanja drugih i drugačijih, uzajamnog gledanja kulturnih specifičnosti i kulturnih univerzalnosti, kao i sve prožimajuće organske povezanosti stvarnih i mogućih ekosistema.
Tako je govorio Srđan Janković, urednik emisije Radio Beograda 2 Solaris. U istoj ovoj emisiji gost Srđan Janković bio je profesor dr. Zoran Živković, književnik ali i bard teorije naučne fantastike 80. i 90. godina prošlog veka, koji je duže vreme, dok sve to zajedno nije ostavio, bavio prevođenjem i SF izdavaštom u svojoj izdavačkoj kući, također Solaris. A evo šta je u radio emisiji Solaris Zoran Živković najpre govorio o ranoj naučnoj fantastici i pojavi Ursule Le Guin.
Ursula Le Guin se javlja negde u 60. godinama, a da bi se uopšte razumelo zašto je to vreme bilo važno, moramo da se vratimo malčicu u prošlosti, da razumemo šta se događalo u onome što se danas prepoznaje kao naučna fantastika. Naime, ako se vratimo samo dve decenije unazad, i ovog puta govorimo samo o američkoj naučnoj fantastici u to vreme, dakle 40. godina druge, gotovo i da nema, Evropom hara jedan užasan rat, nekakvi prostori da ljudi imaju dokolicu su tamo, a dovoljno su, što bi se reklo, intelektualno odmakli da mogu da generišu tu vrstu teksta, tu vrstu narativa. To je Amerika i Amerika je jedino mesto tada u 40. godinama, sa malim izuzetcima, koje tehnički govoreći proizvodi naučnu fantastiku. Međutim, naučna fantastika u 40. godinama, sve do kraja 40. godina, 48. 49. je bez ikakvog ostatka trivialna književnost. To je doba Astoundinga, prema kome svi koji se bave, tu sam i ja naravno, ili su se bavili naučnom fantastikom, gaje izvesna nežna osjećanja, jer su ni unutar tog korpusa trivialne naučne fantastike nije sve bilo baš podjednako trivialno, nešto je bilo manje trivialno, i taj Astounding je bio korak naprijed sigurno u odnosu na Amazing. I danas kada se gleda, to je doba trivialne naučne fantastike časopisne, koja je imala svoje naravno istorijske vrednosti, ali nije proizvela ništa što jole može da traje. I onda se događa na kraju 40. godina, dakle 48. 9. jedan gotovo za savremenike marginalan, nevidljiv, a i tek za nas danas tehnički događaj. Naime, događa se jedan poremećaj na tržištu hartije u Americi. Iz nekih razloga, posle, dakle, Drugog svjetskog rata, se više ne proizvodi u onoj meri u kojoj je to ranije bilo, onaj pulp na kome su prethodno izlazili, to je najjeftinija i najmanje trajna hartija, izlazili časopisi, i dolazi do krize izlaženja časopisi. Događa se ono što niko nije mogao da predvidi, jer naime nije nekako izgledalo da je vredno toga. Umjesto sa područja časopisa, naučna fantastika prelazi na područje koje je prethodno bilo zauzeto za knjige. Dakle, počinje naučna fantastika do tada gotovo da je sem reprinta klasika, jel, Verna Wells i to, tih autora Poa, dakle ona gotovo da nije izlazila u knjiškom obliku. Dolazi do, on prebacuje se, dakle, sa onaj jeftinih pulp izdanja časopisa za kiosk na knjige, i to pomera celo težište ka nečemu što će se pokazati, i to sam upravo ja davno radio u svom doktoratu. Naime, pokazao sam zašto je naučna fantastika jedini od takozvanih trivialnih žanrova, dakle ona je nikla iz tog trivialnog miljeja, uspela, a ostali to nisu, da se skroz približi stopi sa maticom velike književnosti. Taj prevrat se dogodio negde u, dakle, 50. godinama, 50. 51. pa do 57. i to je ona jedna plejada uglavnom novih autora, neki su se malčice oglašavali ranije, ali recimo Amerike bio Clark, recimo, ali imate ovde ovamo, imate Sturgeona, Bliša, Poa, Bradburya, Asimova, jel da, koji su, dakle, sa prelaskom na knjige počeli da pomeraju i pokazali zapravo da u dobrim spisateljskim rukama naučna fantastika, dakle, ne mora uopšte da bude trivialni žanr. I sad se događa to, se, eto, ona se etablira na potpuno jedan, jednom drugom nivou, na nivou koji je iznad trivialne književnosti znatno u 50. godinama, a u 60. to prosto sukne napred, to je jedna kamrijska eksplozija, javljaju se, dakle, prvi put dela koja su visoka književnost pre svega, a onda žanr, ne prvo žanr pa onda šta bude, dakle, od ostalog, nego visoka književnost. E, međutim, dakle, autorima koji su napravili tu konačnu revoluciju i gdje se naučna fantastika, dakle, potpuno priključila matici mainstream ili visoke književnosti, to je neće biti odmah priznato, ali će biti priznato u retrospektivi, tu je Ursula Le Guin naprosto odigrala ključnu.
Ako se ne varam, Ursula Le Guin je uvijek insistirala da sebe smatra piscem, a ne piscem naučne fantastike.
Da, ja se ubih ovdje objašnjavajući isto, pre svega da uopšte nisam pisac naučne fantastike, a onda da sam ovaj pisac bez prefiksa, ali ništa mi to ne vredi, kao što ni Ursula dugo nije vredilo. Ja se i dalje javljam na lokalnim kvizovima kao ko je naš najveći pisac naučne fantastike, pa ako hoćete da osvojite par, vi recite moje ime, ako ne, upustite se u raspravu s njima, ali ne savjetujem. Ja vodim tu raspravu sa sastavljivačima pitanja za kvizove već jedno 30 godina i bezuspešno.
Dr. Zoran Živković o ranoj naučnoj fantastici i pojavi Ursule Le Guin.
Slušajte najdraže Zajdove pesme iz protekle godine.
Or else you're gonna be sorry. Life's no race, it's a complete
Rekao, tema današnje emisije za konakcije i reakcije je Ursula Le Guin, koja je umrla posljednje sedmice prošlog mjeseca i tako zatvorila krug najvećih imena SF-a, koja nažalost više nisu među živima. O Ursuli Le Guin govorio je i dr. Srđa Janković u svojoj emisiji Solaris na Radio Beogradu 2 i tim podom jedan od njegovih gostiju bio je i profesor dr. Zoran Živković, svojevremeno jedan od bardova teorije naučne fantastike, prevodilac i dugogodišnji izdavač knjiga sa ovog područja. Zoran Živković se nakon toga posvetio isključivo pisanju i naš je najprevođeniji književnik. Zoran Živković o emisiji Solaris, o svojim prvim prevodima romana Ursule Le Guin.
I znate, naučnu fantastiku su dugo i zbog toga je bila s jedne strane nrđevom glasu, a s druge strane su je mnogi obožavali. Ona je bila šovinističko-muški žanr. Pisali su je muškarci o muškarcima za muškarci. Ako bi se pojavile žene, one su imale mesto ekskluzivno na koricama knjiga gde su obnažene lepotice onako u životnoj opasnosti, onda ih je neki vrlo hrabar pripadnik sociodarvinizma spasavao od neke pošasti, dakle od nekog marsovca koji liči više na neko Kinezi ili Rus. Dakle, ona je izmislila težište, dakle prvo se javila kao žena i to je možda najznačajniji pojedinačna osobina onoga što je pisala. Ona je prosto pokazala svoju besmislenost te mantre i te ideološke, jel tako, dogme da je naučna fantastika muški žanr. Zapravo naučna fantastika je na kraju dosegla svoje najveće visine iz pera jedne žene, Ursula Le Guin, jel da? Ali, dakle, ona nas je i ovim najboljim romanima, i njena dva možda najbolje romana, najbolje u svakom slučaju, bez ograde, evo ja se rizikujem sve, nek mi se sruči na glavu, dakle, Leva ruka tame i Čovjek praznih šaka. Ja sam imao ogromno zadovoljstvo i da to prvi prevedem ovdje. I ja mislim da se ti prevodi zapravo još služe, još se objavljuju. Naime, to je imalo, na mene je izvršilo i sad je ta povratna sprega ogromnu utici. Dakle, ja sam prevodeći Ursulu, a nema dubljeg čitanja od prevođenja, tu vi morate se duboko na svakom zapetom zamisliti, tu nema onako površno čitanje i lako ćemo, dakle to je najdublje moguće čitanje. Ja sam prevodeći Ursulu Le Guin zapravo najviše naučio umetnost pisanja. Naime, to što sam ja na kraju i sam postao pisac, ja zapravo, evo, javno to priznajem, možda u najvećoj meri dugujem Ursuli Le Guin. Sa njom sam ja bio u jednoj prepisi, ona je nešto oskudnija nego moja prepiska sa Clarkom, nju također nisam video, dakle, to je zanimljivo, od troje ljudi koje sam želao da vidim, video sam samo Lema, sa Clarkom sam najviše bio u prepisi, sa Ursulom nešto manje. Ja sam njoj čak i poslao svoj prvi roman, Četvrti krug, i dobio grtnju od nje. I ja je danas potpuno uvažavam. Ona je, doduše, nije, ne znam kako je to na nju engleskom prevodu delovalo, ali nije bila moja namera da ima tamo jedan deo romana, u njemu je glavna junakinja, jedan kompjuterski program koji sebe doživljava kao ženu, ona se zove Rama, i dakle ženu u kojoj je Ursula vidjela moju karikaturu feminizmu, iako mi tu uopšte nije bila namera. I sad, jedno je to što je vama namera, drugo je šta tekst govori drugima. Tako da je ona mene ukorila zbog tog, dakle, kritike feminizma koji je njoj bio jako blizak i ona je pripadala tim. Ali nazvite, onaj feminizam sa velikim, velikim pozitivnim predznakom. Tako da ja sam, nije mi palo na pamet da se upuštam u neku raspravu i kako bi sa njom, i to sam primio kao packu od majstora.
Dr. Zoran Živković govorio o svojim prvim prevodima romana Ursule Le Guin. A mi i dalje nastavljamo da ovo vreme Zakon akcije i reakcije posvećujemo rastanku od nedavno preminule vodeće svetske spisateljice naučno-fantastičnog žanra, ali ne samo spisateljice naučne fantastike. Dr. Zoran Živković u emisiji Solari Srđa Jankovića na Radio Beogradu 2 govori o Ursuli Le Guin ne samo kao SF pisu, nego i kao gorostasu svetske književnosti.
palo mi na pamet da mogu da kažem, želeći da napravim više jednu metaforu, da je naučna fantastike više nema i da je nema zbog toga što nam nije potrebno. Mi umjesto da pišemo, mi se živimo u njoj. Ova mikronapravica koja se zove mobilni telefon je nešto što je nas izmjestilo u potpuno drugi svet, svet koji je bio nedogledan čak i najmaštoviji tim pisima naučne fantastike iz 20. veka. To prosto niko, to je tek negde tamo kad su oni već bili tehnološki mogući, Clark u jednom romanu pominje kao mogućnost, ali onda su oni već bili. E, dakle, ako naučne fantastike više nema, onda treba da vidimo na koga će i kako Ursula delovati. Ali i sad se pokazuje zapravo ono što hoću da kažem, njena velika vrednost koja nikako nije ograničena žanrovskim međama. Ursula je pisac tog formata da će svi budući pisci na engleskom govornom području pre svega morati, ako i Olevu i uopšte imaju u kontekstu industrije knjige koje uopšte ne favorizuje umetnost proze, nego kao favorizuje komercijalnost proze, dakle ako uopšte budu imali ambiciju da dosegnu nekakve umetničke visine, oni će morati da računaju da će pre ili kasnije biti u obavezi da preskoče letvice na onim visinama koje je preskakala Ursula. To neće biti ni malo lako. Dakle, oni će moći nju da izbegnu tako što će, dakle, gurnuti onako, ali ne da se Ursula gurati čak ni, evo, kad je nema više među nama u nekakav esej, pa će reći to je žanrska književnost i to me uopšte ne interesuje. Ali Ursula je, znate, ona je pre svega pisac. A onda to, ako ćemo već da nešto stavimo i moramo, ali to su nalepnice koje lepi industrija knjige, neka bude SF, nemam ništa protiv. Ali to je onaj SF koji je u kanonu književnosti 20. veka. Blumov kanon, i ta knjiga koja nosi naslov kanon 20. veka, ima čak, što je vrlo retko, tamo dve knjige Ursula Winobeove, koje sam ja pomenuo, i Levu ruku dame i Čoveka praznih šaka. Dakle, to je nešto što je onda, dakle, već postalo kanon. Ursula je za života postala kanon. Ona je postala onako jedna velika gospa ne samo naučne fantastike, nego, rekao bih, i američke književnosti uopšte. Evo da vas ja na prvu loptu sad pitam, koga biste vi od spisateljica, mada je uopšte pominjati pol, meni ne, ja sam se ubio dok sam predavao kreativno pisanje pre penzije, penzionisanje na filološkom fakultetu, da deci objasnim da je pol potpuno irelevantan i da, dakle, biti dobar pisac nema veze sa polom. Dakle, ona je pre svega i iznad svega jedan prozni gorostas. Te granice koje ona pomerala, dakle, to neko tek treba da im priđe. Tako da je Ursuli mesto u istoriji književnosti, o tome govorimo, dakle, još za života bilo određeno. I to mesto je stameno, to mesto je tu i na vidiku prosto niko nije. Koga biste vi od današnjih živih pisaca u Americi rekli da uopšte može da priđe Ursuli? Toga nema. I u tom smislu je Ursula prosto, kako da vam kažem, kamen međaš i ne više samo u naučnoj fantastici, ne više samo u američkoj književnosti, nego neko koji gorosta su svetskoj književnosti.
Pripada celom čovečanstvu.
Ima ta prelepa čarobna pesma po kojoj je roman Leva ruka tame dobio naslov i ja ću reći samo ona prva dva stiha. Ja sam, da ste me ovo pitanje pitali, dakle, pre 20 godina kada sam imao oko 50, ja bih vam rekao odmah onako iz rukava sve stihove, ovako ću reći ta prva dva koja su prelepa. Svetlost je leva ruka tame, a tama desna ruka svetlosti.
Neobično mi je drago što smo deo današnjeg zakona akcije reakcije posvetili Ursuli Le Guin. Gorosta su ne samo SF-a, nego i svetske književnosti. Govorili su Srđa Janković, urednik i voditelj emisije Solaris Radio Beograda 2 i njegov gost, profesor dr. Zoran Živković. Music. Najljepša muzika svih vremena.
Zair. Thank you.
dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker, still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker, I'm ready, my lord.
Pa ja imam jedan specifičan način gde mi posebno dobro ide to sa idejama. Ima jedna autobuska stanica koju ja moram da pređem peške kada idem na posao i kad se vraćam s posla. U stvari ne moram peške, mogu i autobusom, ali ja volim da se prošetam. I taj kilometar je u stvari ono gde ja najčešće razmišljam i gde mi svašta pada na pamet. I to je ono što ja posle iskoristim ili u vestima, ili u časopisu, ili na raznim drugim mestima. Jednostavno, dok šetam, dok hodam, padnu mi tako stvari na pamet. Jednostavno razmišljam i pitam se šta bih mogao, šta bih trebao, šta me očekuje, kakvi su sad poslovi i zadaci predamnom i tako dalje. Da, imam ja taj svoj meditativni kilometar.
Zakon akcije i reakcije.
Prođe leto 30. ali prođe i doba socrealizma. Mada nekako uvijek imam utisak da se u to doba vraćam čitajući Dana Ilića ili razgovarajući sa njim. Neki put taj osjećaj izaziva i nekakvu plimu prijatnosti, a ponekad... No, danas, kaže Dejan, bio sam izuzetno raspoložen, mada se po tekstu koji sledi neće baš primetiti. Ovaj tekst se ne razlikuje, gotovo nikako od teksta, odnosno bajke koji su pisali Hans Christian Andersen ili braće Grimm. Razlika je samo u tome što je kod njih sve lepo upakovano i obavezno ima srećan kraj u kojem su svi živjeli dugo i, naravno, srećno. Kod nas ima neke drugih autora i neke druge braće koje pišu neke nove priče, pa sad tako je kako je. U pozdravu Deki. Pa da imo šta nam to Dekijević javlja ovoga. Ne javlja ništa. Pita. Šta izabrati između mnoštva opcija i mogućnosti? Prethodnih nedelja sa talas jednog više programskog radija. Besomučno smo bombardovani jednom reklamom u kojoj nam se nudi da dođemo na jedno mesto i izaberemo jednu od mnoštva opcija i mogućnosti. Nisam mogao da odolim, pa sam pozvao redakciju. Javio se jedan prijatan ženski glas i ja sam pitao, molim vas objasnite mi razliku između opcija i mogućnosti. Nisam dobio objašnjenje. Epilog je da se reklama i dalje vrti, ako shvati, shvatio je. Šalu ili tužnu zbilju na stranu. Nije ni Google generacijama lako. Zatupljeni bez osnovnog znanja, čast izuzecima, lutaju od nemila do nedraga. Ćaskajući se mojim prijateljem pre neki dan, pokušao sam da mu objasnim moj pogled na današnji trenutak. U zlatno doba 60. i 70. godina prošlog veka, na ovim prostorima koji se danas zovu region, a tada su se zvali SFRJ, svi su imali posao i radili. Tako, na primjer, u Nišu i Velenju su se proizvodili televizori, veš mašine i slična bela tehnika. U Svrljigu su se proizvodili najbolji zvučnici i to na evropskom nivou. Jednom rečem, mogli smo sve da proizvedemo. Naravno, sve je bilo prilično skupo, čak i za to vreme. Ali zato je bilo vrlo, vrlo kvalitetno. Da li možete da zamislite da danas jedan televizor može da traje 40 godina? Ne možete? Ne mogu ni ja. Međutim, od novca dobijenog prodajom takvih proizvoda isplaćivali su se plate radnicima i svi su mogli da žive pristojno. Privatnici su mogli da popravlja automobile, belu tehniku i sve ostalo. Zaposleni u drugim preduzećima mogli su da i plate i uz količinu novca koje je cirkulisalo nije bilo prebogatih, ali nije bilo ni previše siromašnih. Pa šta se onda desilo? Neminovnost razvoja civilizacije i unapređenje proizvodnih mašina dovelo je do proizvodnje prvih robotizovanih mehaničkih ruku. Kapitalistički sistem, zasnovan skoro 100% na privatnom vlasništvu, odmah je ugledao mogućnost da još više zaradi. Jednostavno počeo je da menja ljude mašinama. Mašine nisu išle na bolovanja, nisu koristile pauzu za ručak ili cigarete, ništa nisu trošile osim električne energije i rezultat je bio neminovan. Vlasnici su počeli enormno da se bogate, a tada već bivši radnici da troše ušteđevinu i da siromaše iz dana u dan, bez nade da će naći drugi posao u skorije vreme. Nezajaživa, tačnije bolesna želja za još većim bogatstvom, malo kruga ljudi koji su posjedovali mnogo fabrika, rezultirala je hiperproizvodnjom jeftinih uređaja. Kad im ni to nije bilo dovoljno, preselili su svoje fabrike u Kinu, gde su ljudi doskora radili za $1 dnevno. Napisak do skora, jer se je to promenilo. Prosečna plata u Šangaju je danas $600. Za to vreme, SFRJ se raspala. U Nišu je elektronska industrija odavno u stečaju, a Gorenje je svoju proizvodnju bele tehnike uglavnom preselilo u Srbiju. Zaključak, jeftinija radna snaga nego u Kini, ali i mnogo bliže. Automehanikom više niko ne može da se bavi. Alat je promenjen, automobili su zakomplikovani i sada su kombinacija računara i mehanike. Nezaposlenost je odavno na globalnom nivou prevelika. Oni koji su bili prebogati sada su hiperbogati. Njih više i ne zanima čovečanstvo. Oni bi sada da smanje broj ljudi na planeti, jer nije im dovoljno da imaju rančeve od nekoliko stotina kilometara. Hteli bi da imaju barem neku 1000 kilometara i tako dok ne otmu celu planetu. Gde smo mi tu? Ako se ne opametimo na vreme i ako svoje dece i unuke ne uputimo u pravu istinu, onda nas neće biti. U stvari, mladi će biti robovi, a da to i ne primete. TV stanice će besomučno vrteti realitije, banke će nuditi još povoljnije kredite, a svi tehnički uređaj neće biti popravljani. Ili će se menjati novim ako su u garanciji, ili će se kupovati drugi. Dok se to ne desi, imat ćemo izbore i moći do mile volje da biramo između mnoštva opcija i mogućnosti. Od mene toliko za ovaj put, kaže Dejan Ilić. Veliki ipak optimistički pozdrav. Pa, Dejane, koliko odnima optimizma, ima onoliko koliko i šanse da se vrati ono vreme o kojem si govori u prvom delu ove priče. Sad šta ćemo? Neko se prilagodio, neko nije. Neko hoće, neko neće. Neko je zaboravio kako je bilo, neko neće toga da se seti. Ali vreme gazi, Dejane, vreme gazi. Nemoj da ti kao u onoj staroj, dobroj spektrumovoj igri s početka godina ona noga poklopi od ozgo. Pa gde ćemo onda kad nas pretvore u fleku, a? Aha, kaže Dejan Ilić, koji je ovoga puta napisao priču, ali sada pod naslovom Šta izabrati između mnoštva opcija i mogućnosti?
Jel može neki šlag?
Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
Not this record! Not this record! Not this record!
Piši, brate, nešto i o ovima. Znao si forum, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament, na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament, onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove, pijeni svat, bratija proglasi grabež za krstaški rat.
No, no.
Al sve je to već viđeno,
Lord, no.
Svi trpimo postiđeno,
Lord, no.
No, ispore sveće do gore i film se prekida.
Lord, no.
Skupštinski let bez motike,
Lord, no.
To spada u narkotike,
Lord, no.
Sa te se igle ne skida. Nam nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što sve puca nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, ukleti tih. Sve naše noći će otkri za njih. Za klince čiste i ispunjene. Raščini sve naše želje neispunjene.
Voda!
Hleba i audicija,
Lord, no.
Sreće teška cicija,
Lord, no.
Ostare deca na draftu, na asfaltu u zlu,
Lord, no.
Mogli bi biti giganti,
Lord, no.
Al sve su više migranti,
Lord, no.
U svojoj zemlji, na svom tlu.
kliče se nebulozama,
Lola,
u inat dijagnozama,
Lola,
isti krezubi statisti mlate varijakom,
Lola,
i što je više štrajkova,
Lola,
pa zari više lajkova,
Lola,
onaj opscenar.com. U stvari, napiši ti nešto.
Good music all the time. This is Zakon Akcija, Andrej Akcija.
Best
news. Pazite ovo, ovo je stvarno altruistički. YouTube ulaže $5 million u toleranciju i jednakost. Hej Slove, ne ono, ustajte prezreni na svetu. YouTube još pre 2 godine pokrenuo sopstveni program Creators for Change, čiji je cilj da senzibilizuje javnost na tematiku tolerancije i jednakosti. Na posljednom summitu u Londonu YouTube se pohvalio rezultatima u protekloj godini. Mnoge poznate ličnosti realizovali su video sadržaj koji će nastaviti da promoviše jednakost i toleranciju, govora o pitanjima kao što su rasizam, kao i predrasudama vezanim za imigrante i muslimanske žene. U ceo program je uključena i saradnja sa raznim organizacijama koje se bave istim pitanjima tolerancije i jednakosti, razume se, iz različitih zemalja kao što su Australija, Nemačka, Španija, Indonezija, Turska i Belgija, uz čiju pomoć je edukovano 15.000 mladih. Ako malo bolje razmislite, spoznaćete da mega platforme poput YouTube-a, Google-a, najvećih društvenih mreža, ukupljaju oko sebe milijarde stanovnika naše planete. I šta iz toga zaključujete? Zaključujete da imaju veći uticaj od bilo kakvih Ujedinjenih nacija, UNICEF-a, svetskih zdravstvenih organizacija i hiljada vladinih i nevladinih organizacija. Dakle, od svih onih institucija koje imaju zadatak da utiču na civilizaciju, nas, ljudi, a počivaju na snažnim birokratskim aparatima. Platforme cyber sveta funkcionišu jednostavno, prisutne su u svakom domu na ovoj planeti i sasvim je normalno da njihov uticaj direktniji, neposredniji i samim tim značajniji i, gle, trenutnog efekta. Ako ga iskoriste na pravi način i nateraju ljude da rade protiv, a ne u korist svoje štete, možda zaista za našu civilizaciju dođu bolji dani i ona krene evolutivnim putem ka boljem svetu. Samo treba sprečiti tendenciju s jedne strane moćnih, a s druge strane totalitarnih država da iščepaju u svoje ruke i pretvore u oružje protiv ostatka sveta.
If you look out of the right-hand side of the aircraft, you'll notice that the right wing is on fire.
Ovo nije za ir, ovo je za air.
Sonic boom.
Aviacija u Zairu.
Ascent to the landing area, the current altitude is 34,000
feet. Avion je jedno od najboljih letova da što pre stignete na sljedeći aerodrom i da se tamo dugo, dugo raspitujete gde je vaš izgubljeni prtljak i zašto je izgubljen glas, vaš
prtljak.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji. Dilema za danas. Prva, biznis, ekonomska klasa. A gde dođe ova, ja sedim i koja je sad tu razlika? Do određenog stepena svako od ovih putničkih klasa u avionu otvoreno je za interpretaciju, ali postoje 4 standardne kabine. Prva klasa, biznis klasa, ekonomska klasa i Ryanair. Ili dobro, postoje 3. Prva, biznis i ekonomska. Posljednja se često zove putnička ili turistička, a za prvu i biznis često možete čuti da se zajedno nazivaju premium kabinama. Aviokompanija može da konfiguriše avion sa sve 3 klase, sa 2 ili samo sa jednom. Broj kabina, kao i stilovi sedenja i pogodnosti u njima, razlikovat će se od aviona do aviona i od tržišta do tržišta. Premium kabine na dužim letovima obično su upadljivo luksuznije, sa privatnim odeljcima za spavanje, velikim ekranima itd. od onih koje se nalaze na kraćim letovima. Kao opšte pravilo, prva klasa je luksuznija i skuplja od biznis klase, ali je to je relativno. Biznis klasa na dugim letovima je obično otmenija od prve klase unutar Sjedinjenih Američkih Država ili Evrope. Nekoliko kompanija zamagljuje razlike pomoću tehnika
imitativnog brendiranja. Virgin Atlantic ima samo jednu premium kabinu koju zove viša klasa. China Airlines ima dinastija klasu, dok se australijski premium putnici opuštaju u magnifika klasi. Kako bi se sladio implikacije ekonomske, Air France prodaje karte za Voyager klasu. British Airways nudi tri različite ekonomske klase i tri različite biznis klase, sve sa različitim imenima, u zavisnosti od rute. Ako to nije dovoljno zbunjujuće, Continental Airlines, sada deo Uniteda, pojavio se sa nečim što se zove u sve moguće zavaravanje biznis prva. Negde među sitnim slovima i u ceni možete da shvatite o kojoj od tradicionalnih podela govore. Na mnogim letovima unutar Evrope klase se dele po kratkom postupku, prema zahtevu. Sama sedišta se ne menjaju, ali se duž šina navuku pregrade i zavese za podelu. U Air France ekonomska postaje biznis sa blokiranjem srednjeg u bloku od tri sedišta. Još jedan popularan trend je podela ekonomske klase na dva dela, od kojih je jedan sa dodatnim prostorom za noge i u nekim slučajevima otmenijim sedištem. Ekonomska plus ili ekonomska komforna su neki od termina kojima se nazivaju, mada je tehnički to i dalje, pa, putnička. Dok ljudi nikada neće prestati da se žale na neudobnosti ekonomske klase, događa se da premium klasa, bilo prva ili biznis, nikada nije bila ekstravagantnija nego što je upravo sada. Od kada su putnici spavali na privatnim ležajevima 40. godina, stvari nisu bile ovako elegantno napredne, mada definitivno u uglađenijem ukusu 21. veka. Ne tako davno, debelo kožno sedište i ljubazni stewardesa bili su oznaka luksuza na letu. Danas su nam konkurencija i tehnologija doneli svakakve ekscentrične pogodnosti. Kod ultra šik prevoznika poput Singapore Airlinesa, Virgin Atlantica, Emirata i Qatar Airwaysa mogu se naći salon za koktele, pa čak i kozmetičar. Putnici dremaju u individualnim mini apartmanima sa krevetima, sedištima od 2 metra, papirjasnim jorganima i električnim barijerama za privatnost. Kabinsko osoblje obavlja uslugu raspremanja kreveta dok klizite u markiranu pidžamu, a nekada je tu i otoman na izvlačenje ako želite društvo toko večere. Posada podešava faze osvetljenja na plafonu koje su u skladu sa dnevnim ritmom, uključujući i sazvežja koja se projektuju na pregrade nad glavom tokom noćnih sati. Na prekoatlantskim letovima Turkish Airlines vodi kuvara za biznis klasu. Podrazumeva se naravno da se većina ljudi ne vozi okolo na račun firme i nema 9000 evra da potroši na sedište do Hong Konga. Ako neka uteha, ekonomska klasa također ima svoje savremene ukrase. TV uživo, filmove po želji i bežični internet nalaze se među uobičajenim pogodnostima. Neki azijski i evropski prevoznici prešli su na sedištu u obliku školjke koja se, kada se spuste, klizaju napred umjesto da se naginju unazad, čuvajući prostor osobi iza vas. A iako su besplatni obroci sve ređi na kraćim letovima, opcije koje se kupuju u avionu su pristupačne i često ukusne. Ljudi su pod utiskom da avio kompanije nastavljaju da trpaju još više sedišta u svoje ekonomske odeljke. Ovo je uglavnom netačno. Avio kompanije ne mogu jednostavno da naguraju onoliko sedišta koliko žele. Komercijalni letovi su sertifikovani za maksimalnu popunjenost koja se zasniva na, između ostalih stvari, broju izlaza za slučaj opasnosti. Zapravo, raspored u ekonomskoj klasi jedva da se promenio otkad su mlaznjaci postali popularni 60. godina 20. veka. U tim ranim danima prevoznici su flertovali sa 5 uzastopnih sedišta u avionu uskog trupa umjesto sa standardnih 6 ili sa 9 sedišta jedno do drugog u Boeingu 747 umjesto 10 koja se koriste danas, ali ovo su bile kratkotrajne šeme. Poprečni preseci letelica, kakve vidite danas, u osnovi su ostali isti kao pre 40 godina. Boing, boing, bum, čak. Ako ništa drugo, nešto suprostranije. Airbus A380 ima isti plan kabine sa 10 susednih sedišta kao Boeing 747, ali je širi za približno 30 cm, dok letelica sa 6 susednih sedišta, poput popularnog Airbus A320, ima nekoliko dodatnih centimetara prostora za glavu i laktove više nego nekada Boeing 707 i Boeing 727. Mada, prostor za noge, a ne za laktove, ono na što se putnici žale najviše. Razmak između redova se zove nagib i ovdje su također istorijski gledano stvari bivale bolje i gore. Tačno je da prevoznici zbijaju zadnje redove kako bi prilagodili one prostranje i skuplje ekonomska plus delove napred. Ali svako ko je letao sa starim People Expressom seća se kako nemilosrdno i bez prostora kabina može da izgleda. Idi sa Laker Airwaysom, čije Skytrain leteo između Sjedinjenih Američkih Država i Londona 70. Sir Freddie Laker, blistavi osnivač ove aviokompanije, opremio je svoj DC-10 sa 345 kostolovnih sedišta, oko 100 više od većine DC-10 u to vreme. Avion je za to vreme imao 8 izlaza pune veličine koji su pomogli da ovo bude legalno i nije bilo prve ili biznis klase. Ako mene pitate, ono što ekonomsku klasu čini neudobnom, samo delimično ima veze sa prostorom za noge. Više se radi o oblicima samih sedišta i užasnoj ergonomiji okolnog prostora. Svaki put kada se smestim u sedište u ekonomskoj, tiho se pitam za kog vanzemaljca nakaranog oblika je dizajnirano. Smestiti se, pogrešan je termin. Ne pokušavate toliko da se opustite koliko balansirate da ostanete na mestu. Tačke pritisaka su sve pogrešne. Noge nemaju potporu, nema mesta za ruke, a lumbalna podrška je nikakva. Rasklopivi stočić i naslonci za ruke su pogrešnog oblika i na pogrešnom mestu. I tako smo danas malo prodiskutovali o raznim avionskim klasama, a naročito ovoj potonjoj, što bi rekli, ekonomskoj klasi, zahvaljujući još jednom poglavlju iz knjige dr. Aleksandra Simića, koja se zove, u osnovnom kao i naš avijatičarski prilog u svakom zakonu akcije i reakcije, sve što je potrebno znati o putovanju avionom. I za kraj, posle kojeg nema ništa više,
music for your tape recorder
number one.
Zair.
Your baby doesn't love you anymore. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, send falling stars that seem to cry.
Echo to you, that's all, that's all.
sada jedno doviđenja svim građanima interneta i njihovim uzbunjivačima. Čuli ste još jedan zakon akcije i reakcije, ovog puta Zair zaveden pod rednim brojem.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
902, 900,
2
ili 902. Sad stvarno ozbiljno počinjemo da guramo ka hiljadarki, zar ne? I to bi bilo sve iz redakcije, zakona akcije i reakcije.
Goodbye.
I love radio.
E pa tako, lepo, ovo je bio još jedan zakon akcije i reakcije s kojim ste putovali po high-tech prostranstvima. Ovu emisiju za vas su pripremili
Adria, Daško, Daško, Ljubo, Ljubo, Krstov, Krstov, Blago, Blago, Božo, Božo, Andrin, Andrija, Filip, Filip, Bosko, Bosko, Andrin.
Hvala im od srca. Scenario Vjekoslav Afrić.
Molim.
Kamera Žorž Skrigin.
Molim.
Producent Dino De Laurentiis.
A?
Režija Alfred Hičko.
Da.
Proizvodnja.
Šan. Ponovi, molim ti, vi ste dobro čuo.
A da, i u epizodnoj ulozi sitnog, malog, neuglednog čoveka kome je pobegao autobus, Zoran Modli. A ovaj autobus će na istoj ovoj stanici biti tek za nedelju dana.
Srednja vrata, majstore, zatvaraj!
This should help you remember everything.